Najbolj udomačeno ime za najimenitnejšo, največjo Marijino cerkev v Rimu, Sveta Marija Velika, Santa Maria Maggiore, pa je Sveta Marija Snežna. Nastalo je na podlagi legende, ki je okoli nastanka cerkve spletla prijazno zgodbo. Pod papežem Liberijem. Tako pripoveduje zgodba, ki se da dokazati šele za bolj zgodni srednji vek. Je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje plemenite žene sklenil, da bo, ker nista imela otrok, deviško gospodovo mater napravil za dedinjo svojega velikega premoženja. Oba sta goreče molila, da bi spoznala, kako naj bi uporabila svoje premoženje Mariji v čast. V poletni noči 4. avgusta, torej v času, ko je v Rimu navadno največja vročina, sta zakonca imela v sanjah Marijino prikazen, ki je velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednji dan ležal sneh. Enake sanje je prav tedaj imel tudi papež Liberij, ki je naslednje jutro prejel poročilo patricija Janeza o Marijini prikazni in njeni volji. Papež je v spremstvu duhovščine in ljudstva v slovesni procesiji še isto jutro šel na griče Skvilin, pokrit snegom, in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeči beli sneh sredi najsilnejše vročine je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Nam Slovencem in sploh Slovanom je ta Marijina bazilika lahko še posebno draga, saj so v njej opravljali in prepevali svoje prve svete maše, prvi učenci svetega Cirila in Metoda, skupaj s svetim Metodom samim. V znanem Žitju Konstantina določno beremo. Papež je sprejel slovenske knjige, jih posvetil in položil v cerkvi svete Marije Velike Snežne in peli so nad njimi sveto liturgijo. Če bi bila Jeremijeva knjiga sodna drama, bi bil odlomek v 26. poglavju 11. do 16. vrstice njen višek. Duhovnik in preroki so namreč Jeremija obsodili na smrt, ker si je sredi Jeruzalemskega templja na njihovem najsvetejšem kraju drznil klicati ljudstvo k spreobrnenju. Kako se bo izmazal iz tega? Mi bi morda pričakovali blesteč zagovor obrambe. On pa preprosto odgovori: jaz sem vam zgolj posredoval Božje sporočilo, zato raje prisluhnite. Lahko se me tudi znebite, vendar boste še vedno imeli opravka z njim. Tožilstvo je začuda umaknilo obtožnico in Jeremija je bil oproščen. Mar je res tako presenetljivo? Konec koncev Jeremija ni rešila njegova pamet ali šarm, temveč pogum, ki je bil plod dolgotrajne poslušnosti Božji volji. To, kar je spremenilo srce njegovih sovražnikov, je bilo pričevanje človeka, ki je bil za svojo vero pripravljen zastaviti življenje. Jeremijeva čudežna rešitev nas opozarja na nekaj preprostih, a neprecenljivih resnic. Najprej to, da če izročimo svoje življenje Gospodu, bo on skrbel za nas. Če se mu vsak dan pobolnoma predamo, bo on vzel na svoje rame naše bojazni, skrbi in notranje boje. Ker me ljubi, ga hočem osvoboditi, branil ga bom, ker spoznava moje ime, beremo v psalmu 91. To ne pomeni, da ne bo več imel preizkušen. Nasprotno, morda bo teh še več. Vendar bomo mirni, ker se učimo naslanjati na skalo našega odrešenja. Drugič, svojo zavzetostjo lahko marsičem vplivamo na svet okoli nas. Ni vedno enostavno pričevati za svojo vero in tudi kadar to storimo, morda ne bomo takoj videli sadov. Ko pa bodo ljudje opazili, da smo drugačni, da ljubimo tudi tiste, ki nas prizadenejo, da znamo obsoditi nepravičnost in nemoralnost ter biti veseli, čeprav so vsi drugi žalostni, se bodo morali vprašati, kaj oziroma kdo nas k temu spodbuja. Tudi ti lahko postaneš ena od iskric, s katerimi želi Jezus užgati ta svet.